Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Είναι και ο Αντώνης και
όχι,
το κύριο
Δελατό. Όχι, θα είναι μετά τις 11 ο Αντώνης.
Ωραία, ωραία. Καταρχάς να απολογηθώ για το μπέρδεμα της προηγούμενης εβδομάδας.
Δεν πειράζει. Καταλάβατε λάθος ώρα. Λοιπόν, ξεκινώ γρήγορα να πούμε λίγα πράγματα για όσα συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικά στη διεθνή σκακέρα. Ξεκινώ με τα Eurofighter και την απόκτησή τους από τη γειτονική χώρα. Σας δίνει την αίσθηση αυτή η κίνηση, την οποία προσυπογράφουν και τρεις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία, είναι και η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Γερμανία. Ότι ανοίγει κερκόπορτα, να το πω έτσι, για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE.
Κοιτάξτε, το SAFE είναι πιο μπερδεμένο γιατί χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, αλλά ότι σίγουρα αυτές οι πολύ μεγάλες χώρες της Ευρώπης κοιτούν θετικά τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ο Γερμανός καγκελάριος είναι σήμερα στην Άγκυρα, είναι το πρώτο ταξίδι του ως καγκελάριος της Γερμανίας στην Τουρκία. Έχει μια πολύ μεγάλη ατζέντα συνομιλιών, εμπορικές σχέσεις πολύ αναπτυγμένες, το μεταναστευτικό και βέβαια τα αμυντικά, διότι ήταν αυτός ο Μέρτς, ο Φρίντριχ Μέρτς, που ήρε το βέτο της προηγούμενης γερμανικής κυβέρνησης του Σόλτς στην απόκτηση των Eurofighter. Χρειαζόταν η σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας. Οι Άγγλοι ήταν πάντοτε πολύ θετικά διακείμενοι, έχουν και το οικονομικό πρόβλημα ότι κινδυνεύει να κλείσει το εργοστάσιο στην παραγωγή που έχουν και χωρίς αυτή τη μεγάλη παραγγελία της Τουρκίας θα είχαν πολλές χιλιάδες απολύσεις και έτσι φτάσαμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι μια επιτυχία αλλά ταυτόχρονα είναι και μια αποτυχία της Τουρκίας, διότι δείχνει ότι η πόρτα των F-35 που είναι και το ιερό δισκοπότηρο στη σύγχρονη πολεμική αεροπορία παραμένει κλειστή και μετά το ταξίδι του Ερντογάν.
Βέβαια υπάρχει μια ανησυχία, κύριε Υπουργέ, μήπως ανοίξει η πόρτα αυτή στο σύντομο μέλλον.
Ο αγώνας είναι διαρκής, αλλά εδώ και η ελληνική πλευρά και η ισραηλινή πλευρά έχουν πετύχει τον στόχο να κλειδώσει αυτό το βέτο μέσω Κογκρέσου και δεν είναι εύκολο να ξεκλειδώσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Να πούμε ότι το F-35 είναι το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος, είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, μια επανάσταση στην αεροναυπηγική. Η Τουρκία έχοντας μείνει πολύ πίσω, εγώ σας είπα είναι επιτυχία της Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα για να έχουμε την πλήρη εικόνα, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στον εξυγχρονισμό της πολεμικής της αεροπορίας. Έχει τα γερασμένα F-16 που είχε αποκτήσει τη δεκαετία του 80 και του 90, δεν τα έχει αναβαθμίσει ακόμα και χρειάζεται να συμπληρώσει αυτά τα κενά. Το Eurofighter ήταν μια επιλογή, είναι για πρώτη φορά για την Τουρκία, αποτελεί πολύ μεγάλη αλλαγή το γεγονός ότι παίρνει ευρωπαϊκή τεχνολογία. Μέχρι τώρα βασίζονταν αποκλειστικά στους Αμερικανούς. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Η ισορροπία στον αέρα παραμένει για την Ελλάδα θετική, με θετικό πρόσημο.
Ναι. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε, έχει 24 Ραφάλ, που είναι εισάξια και σε πολλά πράγματα καλύτερα τον Eurofighter. Έχει τα 40 και αναβαθμισμένα F-16 και βεβαίως έχει μπει στο πρόγραμμα των F-35 και θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το 28, όταν η Τουρκία θα αρχίσει να παραλαμβάνει αυτά τα Eurofighter τα οποία υπογράφει αυτές τις μέρες. Άρα η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό. Είναι μια αμερικανική επιλογή αυτή, όπως το έχει κάνει στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί πουλάει όπλα, ξέρετε, στους Άραβες, αλλά πάντοτε δίνει το προβάδισμα στο Ισραήλ. Έτσι και εδώ να συνεχίσει να έχει μια σχέση προφανώς με την Τουρκία, είναι πολύ μεγάλη, σημαντική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά να έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα.
Τώρα, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Αυτή η διάσκεψη των 5 που προτείνει ο Πρωθυπουργός μπορεί να πραγματοποιηθεί και τι μπορεί να περιμένουμε από μια τέτοια διάσκεψη?
Κοιτάξτε, να πούμε ότι ήταν μια ιδέα που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2020 με πρόταση τότε του Σαρλ Μισελ, θυμάστε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να βγούμε από το πρόβλημα κατά το δυνατόν που έχει προκύψει με τις παράλογες και παράνομες, θα σας έλεγα, απαιτήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια ελληνική πρωτοβουλία για να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και να μην σειρώμαστε πίσω τους. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, διότι υπάρχει εμπλοκή με την Κύπρο. Η Τουρκία δεν θέλει την κυπριακή δημοκρατία. Και εμείς έχουμε πρόβλημα με τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων αυτόνομα. Από εκεί και πέρα τώρα πόσες χώρες θα συμμετάσχουν, διότι υπάρχει και το Ισραήλ για παράδειγμα, υπάρχει ο Λίβανος στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών σιγά σιγά να αρχίσει να εξειδικεύει. Είναι μια πρώτη ιδέα προς την κατεύθυνση της λύσης. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη, διότι η Τουρκία απέχει πάρα πολύ από το να δεχθεί ως βάση συζήτησης το διεθνές δίκαιο. Θεωρεί ότι το διεθνές δίκαιο όπως είναι την αδική και διεκδικεί να έχει τη μερίδα του λέοντος όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ερχόμενη σε αντίθεση όχι μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και ούτω καθεξής.
Η κίνηση της Κύπρου να χαράξει ΑΟΣ με τον Λίβανο, πώς την εκτιμάτε?
Πολύ θετική. Υπάρχουν οι θετικές σχέσεις μεταξύ Βηρητού και Λευκοσίας. Δεν έχουν προβλήματα εκεί, ούτε ο Λίβανος διεκδικεί κάτι που δεν του ανήκει. Και είναι στη συνέχεια αυτό που έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ. Να σας θυμίσω ότι πηγαίνοντας στον Γκραν Μοντανά το 2017, ο Αναστασιάδης είχε προτείνει ένα ταμείο, ένα υπερταμείο, στο οποίο θα συγκεντρώνονταν οι πόροι από τους υδρογονάνθρακες, ώστε να συμμετέχουν στη μοιρασιά και οι Τουρκοκύπροι. Ήταν ένας έξυπνος ελιγμός τότε, για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Τουρκίας ότι αποκλείονται οι Τουρκοκύπροι. Οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι στο μεταξύ, να θυμίσουμε και να υπογραμμίσουμε, ψήφισαν εναντίον της Τουρκίας και των διχοτομικών της σχεδίων στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές και εξέλεξαν τον αντίπαλο του Τατάρ, τον υποστηριζόμενο Τατάρ από τον Ερντογάν. Είναι μια ακόμα ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αν θέλετε, η οποία δεν έχει προσεχθεί αρκετά από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι η Τουρκία δεν συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι στην τουρκοκυπριακή πλευρά, στα κατεχόμενα.
Ρωτούν αρκετοί οι φίλοι γιατί η Ελλάδα δεν προχωρά σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ζώρικο ερώτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει προχωρήσει με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Ειδικά με την Αίγυπτο υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες οι οποίες ξεπεράστηκαν και έχουμε οριοθετήσει σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, μέχρι την Ρόδο. Από εκεί και πέρα, με την Κύπρο είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Το κρατάμε και η Ελλάδα και η Κύπρος αυτό για το μέλλον. Ίσως και αυτή η διάσκεψη, αυτή η πρωτοβουλία των 5+, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο 5 χώρες, να είναι ένας τρόπος να το λύσουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο υπάρχει εκκρεμότητα στο Κυπριακό θα έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε ζητήματα στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν σχέσεις μεταξύ τους, μπλοκάρουν ο ένας τον άλλον. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι όλα αυτά να γίνονται πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι μιας transaction, συναλλακτικής business έτσι, αντίληψης, δούνε και λαβεί. Και το λέω αυτό εν αναμονή και της άφιξης της Αμερικανίδας πρέσβεως τώρα στην Αθήνα, επίκειται αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι?
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας και με αυτό να κλείσουμε για τα πισωγυρίσματα στην Κεχηρία στη Γάζα. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο αυτή η ειρηνευτική προσπάθεια να μείνει στη μέση, να παραμείνει ατελής?
Κοιτάξτε, υπάρχει πίεση των Αμερικανών και όσο υπάρχουν οι Αμερικανοί, η Κεχηρία νομίζω παρά τις αυτά τα προβλήματα θα συνεχίσει, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος για το επόμενο βήμα, το ουσιαστικό βήμα, όπου εκεί η Ισραηλινή κοινωνία είναι απολύτως διχασμένη, τι θέλει να κάνει με τους Παλαιστίνιους, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως και οι Παλαιστίνοι είναι απολύτως διχασμένοι τι θα κάνουν ως προς στη σχέση τους με το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι είναι σήμερα χωρίς νομιμοποιημένη πολιτική ηγεσία, μια κατεστραμμένη Γάζα με τεράστια προβλήματα, ένας νεανικός πληθυσμός, νέος πληθυσμός, νεαρός, ριζοσπαστικοποιημένος και σε απόλυτη, να πούμε, απόγνωση και επιρρεπή στον εξτρεμισμό. Άρα δεν είναι καθόλου εύκολη η επόμενη μέρα. Το θετικό, πριν κλείσουμε αν θέλετε, που μας έρχεται από την Ευρώπη, είναι η ήττα της ακροδεξιάς στην Ολλανδία, αν μου επιτρέπετε να κάνω και αυτό το σχόλιο.
Ναι, τώρα δεν θα το έλεγα ακριβώς ήττα, με την έννοια ότι τα ίδια ποσοστά είχε ο νικητής των εκλογών με το κόμμα της ακροδεξιάς. Απλώς είναι απομονωμένη η ακροδεξιά και έτσι θα μείνει εκτός κυβέρνησης.
Έχασε το 1/3 των εδρών της.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και δεν είναι πρώτο κόμμα όπως ήταν το 23 σε εκλογές.
Για πολύ λίγο, για πολύ λίγο.
Ναι, ναι, για πολύ λίγο, αλλά ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα το 23 και προκάλεσε τις εκλογές του 25 πιστεύοντας ότι θα πάρει ακόμα περισσότερο. Εν τέλει δεν της βγήκε, το κέντρο βγήκε δυναμωμένο από αυτές τις σημαντικές εκλογές. Η Ολλανδία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και σε πολλά μπροστά από τις εξελίξεις και έχει το ενδιαφέρον του απέναντι σε όσους έχουν προεξοφλήσει ότι η άνοδος της ακροδεξιάς είναι, πώς να το πούμε, αναπόδραστη και αναπόφευκτη. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Και θα δείτε ότι και στην Αμερική την Τρίτη θα έχουμε μια πολύ αναπάντεχη εξέλιξη με την εκλογή Μαμντάνη ως νέου δημάρχου της μεγαλύτερης αμερικανικής πόλης, αν θέλετε της παγκόσμιας πρωτεύουσας που είναι η Νέα Υόρκη, ένας σοσιαλιστής μουσουλμάνος στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού, ένας σοσιαλιστής, και στην πρωτεύουσα, αν θέλετε, του εβραϊσμού, την πιο μεγάλη εβραϊκή πόλη του κόσμου μαζί με το Τελ Αβίβ, θα εκλέξει πανηγυρικά. Σας το υπογραμμίζω και τολμώ να παίρνω το ρίσκο της πρόβλεψης, έναν μουσουλμάνο σοσιαλιστή. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, διότι τα πράγματα δεν είναι νομοτελειακά. Υπάρχουν πάντοτε τα πρόσωπα που μετράνε, οι εκστρατείες που μετράνε και ο αγώνας ο οποίος πρέπει να δίνεται διαρκώς.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Κερίδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα.